Ευχαριστούμε. Τώρα που είπα ο αδερφός στην προσευχή για τους μετανάστες, θυμήθηκα σε μια εκκλησία, όχι στην Ελευθέρα Αποστολική, σε μια άλλη εκκλησία, σε άλλη ομολογία, στην επαρχία, τώρα πάνε 40 άτομα από ένα hot spot που είναι κοντά. Είναι μουσουλμάνοι και κάποιοι χριστιανοί. Και έχουν προσχοληθεί εκεί, αδερφοί. Και βέβαια είναι δύσκολο λίγο το θέμα και ζητάνε βοήθεια οι αδερφοί εκεί. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και λέω, κάτι τέτοιο θέλει να κάνει ο Θεός, Άνοιξε τα σύνορα των μουσουλμανικών χωρών και κάποια στιγμή θα ζητήσει και από εμάς να υπηρετήσουμε κάποιες τέτοιες καταστάσεις. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορεί ο εχθρός να τους χρησιμοποιεί, τους τζιχαντιστές για κακό. Αυτός είναι ο σκοπός του διαβόλου. Αλλά υπάρχει και ο Κύριος που έβγαλε από εκεί μέσα ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν να γνωρίσουν τον Κύριο, ήταν εγκλωβισμένοι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σε αυτές τις χώρες. Έτσι λοιπόν, να είμαι θα έτοιμοι, αδερφοί, με ανοιχτή αγκαλιά, να υποδεχτούμε τον κάθε άνθρωπο και ό,τι μας δίνει ο Κύριος λίγο ή πολύ να το προσφέρουμε. Να ανοίξουμε σελίδα 51, είναι Γένεσης, είναι το κεφάλαιο Μηθήτα, δηλαδή 49, και είμαστε στο 28 εδάφιο, δεξιά στήλη 51, σελίδα Γένεσης. Πάντε σου ότι είναι 12 φυλέ του Ισραήλ και τούτο είναι το οποίο λάλησε προς αυτούς ο πατήρ αυτών και ευλόγησαν αυτούς έκαστον κατά την ευλογία αυτού ευλόγησαν αυτούς και παρήγγειλε σε αυτούς και είπε προς αυτούς: εγώ προστίθεμαι στο λαό μου, θάψατε με μετά των πατέρων μου εν το σπηλαίο του εν το αγρό Εφρών του Χεταίου, εν το σπηλαίο του εν το αγρό Μαχπελάχ, το απέναντι του Μισμαμβρί εν τη γη Χανάν, το οποίο ο Αβραάμ ηγόρασε μετά του αγρού παρά του Εφρών του Χεταίου διακτήμα μνημείου. Εκεί έθαψαν τον Αβραάμ και τη Σάρα τη γυναίκα αυτού, εκεί έθαψαν τον Ισά και τη Ρεβέκα τη γυναίκα αυτού, και εκεί έθαψα εγώ τη Λία. Η αγορά του αγρού και του σπηλαίου του εν αυτό έγινε παρά τον Ιών του Χετ. Και αφού τελείωσε ο Ιακώβ παραγγέλων στους αυτού, έσυρε τους πόδας αυτού επί την κλίνη και εξέπνευσε και προσετέθη εις τον λαόν αυτού. Και έτσι, αδελφοί, αφού ευλόγησε προφητεύοντας τα παιδιά του και μίλησε με λόγια παρηγοριάς και λόγια δόξας για τις μέλουσες φυλές όπου θα αυξανότανε ο λαός και θα γίνονταν φυλές από τα 12 παιδιά του Ιακώβ, έρχεται η ώρα να αφήσει την πνοή του και να πάει στην αιώνια κατοικία. Αφού λοιπόν τους ευλόγησε, γράφει ο Μωυσής εδώ πέρα, πολλά χρόνια μετά που γράφει τη γέννηση, αυτή είναι, λέει στο 28, οι 12 φυλές του Ισραήλ. Δεν ήταν 12 οι φυλές ακόμα, γιατί ήταν τα παιδιά 12 και είχαν κάνει κάποια παιδιά. Αλλά όταν ο Μωυσής γράφει τη γέννηση το 1500 π.Χ. ήδη είναι οι 12 φυλές και έχουν γίνει από 70 ψυχές που μπήκαν στην Αίγυπτο όταν ήρθε η ώρα να μπουν για να συναντήσουν τον Ιωσήφ ερχόμενοι από τη γη Χανάν. 600.000, λέει, πεζοί βγήκανε με την έξοδο από την Αίγυπτο μέσα σε αυτά τα 400 περίπου χρόνια, και ήταν πλέον περισσότεροι μαζί με τα παιδιά και τις γυναίκες αυτός ο λαός που βγήκε εκείνη την ημέρα στις 14 του μηνός Νισάν από την Αίγυπτο μαζί με τον Μωυσή. Αυτοί είναι λοιπόν οι μέλουσες φυλές και ο πατέρας αυτούς τους ευλόγησε κατά την ευλογία του καθενός, ευλόγησε αυτούς. Εγώ τώρα, λέει, προστίθεμαι στο λαό μου να με θάψετε μαζί με τους πατέρες μου στο σπήλαιο που είναι στον αγρό του Εφρών του Χεταίου. Εκεί ήταν απέναντι από τις δεις Μαμβρί ένα μέρος, το είχε αγοράσει ο Αβραάμ για να θάψει την Σάρα. Οι δρύς Μαμβρί είναι το σημείο όπου ο Αβραάμ καθόταν, λέει, στο καύμα της ημέρας, και πήγαν οι τρεις άγγελοι, ο Κύριος δηλαδή με δύο αγγέλους, και του μιλήσανε για την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων. Σε αυτό το σημείο βρισκόταν ο Αβραάμ. Εκεί λοιπόν απέναντι βρισκόταν το σπήλαιο αυτό και ο αγρός Μαχπελάχ, και τα είχε αγοράσει ο Αβραάμ από τον Εφρόν το Χεταίο, και εκεί μετά έθαψαν τον Αβραάμ, τη Σάρα τη γυναίκα του, το γιο του τον Ισαάκ, τη Ρεβέκα και τη Λία. Έθαψε ο Ιακώβ την γυναίκα του Τιμία. Η Ραχήλ είχε θαυτεί αλλού, καθώς είχε πεθάνει όταν γεννούσε τον Βενιαμίν. Και βλέπουμε λοιπόν ότι τώρα Έχει εκπληρωθεί ήδη η επαγγελία, ε. Ο Κύριος έχει μιλήσει στον Αβραάμ, θα σου χαρίσω ένα παιδί. Και του δώσει τον Ισάκ. Ο Ισάκ έγαμε τον Ιακώβ και ο Ιακώβ έχει τώρα 12 γιους. Και η απαγγελία περνάει τώρα από γενιά σε γενιά. Ο άτεκνος Αβραάμ και η άτεκνη Σάρα τώρα κάνανε παιδιά, εγγόνια, δυσέγγωνα, τρισέγγωνα και το γενεαλογικό δέντρο προχωράει κατά το λόγο του Κυρίου. Γιατί εδώ έρχεται να μιλήσει πριν δίδοντας ευλογίες στον κάθε ένα από τους γιους του ξεχωριστά ότι θα γίνει μεγάλη αύξηση σε αυτό το λαό. Άρα θα ολοκληρωθεί η προφητεία του Κυρίου ότι ο Αβραάμ θα γίνει εις έθνος μέγα και εν το σπέρμα της σου, στον απόγονό σου δηλαδή, θα ευλογηθούν πάντα τα έθνη της γης. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο λόγος του Κυρίου έχει ισχύ και δύναμη και παντοτινή εκπλήρωση. Και έτσι λοιπόν, αφού λέει στο 33, ετελείωσε ο Ιακώβ παραγγέλων στους γιους του, έσυρε τα πόδια του στην κλίνη και εξέπνευσε και προσετέθη στο λαό του. Έναν ωραίο και γλυκό θάνατο, ήρεμο. Ευλογία βγαίνει από το στόμα του, ευλογεί τον Μανασί και τον Εφραήμ, τα δύο παιδιά του Ιωσήφ όπως είδαμε, ευλογεί και τους υπόλοιπους γιους του, τους μιλάει για το μέλλον, έχει γνωρίσει ότι ο Ιωσήφ είναι ζωντανός, μετά από 22 χρόνια συνάντησε το γιο του που νόμιζε ότι ήταν πεθαμένος και τον είχαν φάει τα άγρια θηρία, αποκαθίσταται τα πάντα, τελειώνει τα λεπορία του στη γη αυτά τα χρόνια τα οποία πέρασε με πόνο και δάκρυα, γιατί από την ημέρα που ζήτησε να λάβει τα πρωτοτόκια ο Ιακώβ άρχισε η ταλαιπωρία του. Τον κυνήγησε ο Ισάφ, τον κυνήγησε αν ο Λάβαν, έπαθε ό,τι έπαθε στην γη Χαναάν όταν πήγανε με τα παιδιά του, του βιάσανε τη Δίνα, έχασε τον Ιωσήφ, πέρασε πάρα πολλά ο Ιακώβ, αλλά τι έμεινε, ακλόνητο στην πίστη. Και διαβάζοντα την ιστορία του βλέπουμε το τέλος του και κάνουμε μια ανασκόπηση της ιστορίας του και τι λέμε. Ιστορία με μεγάλη ταλαιπωρία και θλίψη και πόνο, αλλά τέλος ένδοξο. Και έρχεται στους Εβραίους Απόστολος Παύλος, να θυμηθούμε για άλλη μια φορά αυτό που λέει, ότι αυτοί λέει οι πατέρες μας απομακρώθεν λέει ειδώντες την πόλη των εορτών, την Άνω Ιερουσαλήμ, την οποία έφτιαξε ο ίδιος ο Κύριος με τα χέρια του, και εγκολποθέντες τις επαγγελίες ότι ο προορισμός τους δεν είναι ο γήινος, αλλά ο προορισμός είναι η βασιλεία των ουρανών, ο προορισμός είναι η Άνω πόλη. Περίμεναν την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Και αν δεν απήλαυσα λέει τις επαγγελίες εν τη ζωή αυτή, εν τούτης έμειναν πιστοί στο λόγο του Θεού και ήρθε η ώρα που το σήκωσε ο Κύριος και τους πήρε από αυτή τη γη για να αναπαυθούν εν ολίγης μέχρι την ημέρα που θα γίνει η Ανάστασή τους και όλοι μαζί θα βρεθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών να δοξάζουμε τον Κύριό μας και τον Θεό μας και όλοι μαζί θα βρεθούμε εκεί και θα δούμε μια μέρα τον Ιακώβ και θα πούμε αυτός είναι ο Ιακώβ που έζησε όπως ήθελε ο Κύριος, αυτός είναι ο πατέρας Αβραάμ, αυτός είναι ο πιστός Ισαάκ, αυτά είναι τα 12 παιδιά του Ιακώβ, αυτή είναι η υπόλοιπη του λαού Ισραήλ, αυτός είναι ο Δαβίδ, αυτός είναι ο Σαμσόν, αυτός είναι ο Ιεφθάε, αυτός είναι ο Πέτρος, ο Παύλος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και εκεί που είναι τα στέρια θα λάμπει ο ήλιος, ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος και η νύμφη δίπλα του θα φεγκοβολάει και θα έχουν τελειώσει τα πάντα. Όπως εδώ τελείωσε με καλό τέλος ο Ιακώβ. Έσυρε τους πόδας του, κάθισε πάνω στο κρεβάτι, ξάπλωσε και βγήκε γλυκά η πνοή του. Τι ωραίο τέλος, Τι ωραία μετάβαση από αυτή τη ζωή στην άλλη ζωή, την πνευματική. Τέλος ευλογίας με πλήρη ανάπαυση. Είδε τα πάντα να αποκαθίστανται στη ζωή του. Και αυτό ζητάμε και εμείς αδελφοί, με οποιοδήποτε τρόπο στον κόσμο αυτό, το τέλος μας, είτε με κλίση ατομική, είτε με την αρπαγή, να είναι ένα τέλος γλυκό και ένδοξο. Να είναι ένα τέλος αγαλίασης και ειρήνης. Με πλήρη ικανοποίηση στην καρδιά μας, ότι εδώ κάναμε το θέλημα του Κυρίου, ότι περπατήσαμε σύμφωνα με το λόγο του, ότι πράξαμε κατά το θέλημά του και τον ικανοποιήσαμε και έρχεται μέσα μας και δίνει ευλογία και μας ικανοποιεί και εκείνη την ώρα αδελφοί που γίνεται η μετάβαση έρχεται η ευλογία του Θεού και ο άνθρωπος αγαλιάζει και λέει φεύγω για την πόλη των εορτών ημών, πηγαίνω για την Άνω Ιερουσαλήμ, πηγαίνω για την αιώνια πατρίδα μου. και έρχεται η ηρεμία στην ψυχή και ο άνθρωπος αναπαύεται. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Να διαβάσουμε και από τον Ι, από το 50 κεφάλαιο στη συνέχεια. Και έπεσεν ο Ιωσήφ επί το πρόσωπο του πατρός αυτού και έκλαυσεν επ' αυτόν και φίλησεν αυτόν. Και προσέταξε ο Ιωσήφ τους δούλους αυτού τους ιατρούς να βαλσαμώσουν τον πατέρα αυτού και βαλσάμωσαν οι ιατροί των Ισραήλ και συνεπληρώθησαν δι' αυτών 40 ημέρες, διότι ούτως συμπληρούνται οι ημέρες της βαλσαμώσεως, και επένδυσαν αυτόν οι Αιγύπτιοι 70 ημέρας. Αφού δεν παρήλθωνε η μέρα του πέμπτους αυτού, ελάλησεν ο Ιωσήφ προς τον οίκον του Φαραώ λέγον: «Εάν τώρα έβρικα χάριν ενώπιόν σας, λαλήσατε παρακαλώ εις τα ότα του Φαραώ λέγοντες: Ο πατήρ μου με όρκησε λέγον, ιδού εγώ αποθνίσκω εις το μνημείον μου το οποίον έσκαψα εις εμαυτόν εν γη Χαναάν, εκεί θέλεις με θάψει. Τώρα λοιπόν ας αναβώ παρακαλώ και ας θάψω τον πατέρα μου και θέλω επιστρέψει». Και είπε ο Φαραώ: «Ανάβηθη και θάψω τον πατέρα σου καθώς σε όρκησε». Και ανέβη ο Ιωσήφ δια να θάψει τον πατέρα αυτού, και συνανέβησαν μετά αυτού πάντες οι δούλοι του Φαραώ, οι πρεσβύτεροι του οίκου αυτού, και πάντες οι πρεσβύτεροι της γης Αιγύπτου, και πας ο οίκος του Ιωσήφ και οι αδελφοί αυτού και ο οίκος του πατρός αυτού, μόνον της οικογενείας αυτών και τα πίμνια αυτών και τα σαγέλας αυτών αφήκανε τη γη Γεσέν. Και συνανέβησαν μετά αυτού και άμαξε και υπείς, ώστε έγινε συνοδεία μεγάλη σφόδρα, και ήλθαν στο αλώνιον του Ατάδ, το πέραν του Ιορδάνου, και εκεί θρύνησαν θρύνουν μέγα και δυνατόν σφόδρα, και έκαμε ο Ιωσήφ δια τον πατέρα αυτού πένθος 7 ημέρας. Και οι δόντες οι κάτοικοι του τόπου είχαν ανέ το πένθος εν το αλωνίο του Ατάδ, είπων: «Πένθος μέγα είναι τούτο εις του Αιγυπτίους, δια τούτο ονομάσει το όνομα αυτού Αβέλ Μισραήμ, το οποίο είναι πέραν του Ιορδάνου». Και έκαμον εις αυτόν ή αυτού καθώς παρήγγειλε εις αυτούς, και μετακομίσατες αυτόν ή αυτού εν γη Χαναάν, έδαψαν αυτόν εν το σπηλαίο του αγρού Μαχπελάχ, το οποίο Αβραάμ ηγόρασε μετά του αγρού διακτήμα μνημείου παρά του Εφρών του Χεταίου κατέναντι της Μαμβρή. Έτσι λοιπόν στη συνέχεια έχει ζήσει ο Ιωσήφ μερικά χρόνια με τον πατέρα του μαζί, έχει νιώσει και ο Ιωσήφ την ειρήνη και τη χαρά μες στην καρδιά του, ότι ξαναείδε τον πατέρα του που ήταν ξεχασμένος και την οικογένειά του. Αλλά έρχεται η ώρα που πρέπει να γίνει η αναχώρηση, ε? Και πέφτει ο Ιωσήφ, λέει, πάνω στο πρόσωπο του πατέρα του και κλαίει και τον φυλάει. Η αγάπη του Ιωσήφ ήταν μεγάλη, αδελφοί, για τον πατέρα του, ανέκαθεν. Όπως ήταν και η αγάπη του πατέρα του για αυτόν. Γιατί? Γιατί απλά ο Ιωσήφ διέφερε από όλα τα παιδιά. Ήταν ξεχωριστός. Δεν τον έκανε ο πατέρας του να είναι ξεχωριστός γιατί του έκανε τα δώρα, επειδή του έφτιαξε το χιτώνα, αλλά ήταν από τη φύση του χαρακτήρας ξεχωριστός. Και δεν του άρεσε η κακή συμπεριφορά των αδελφών του, γιατί με τον τρόπο τους τότε δυσφήμιζαν την οικογένεια. Και τα έλεγε στον πατέρα του για να τα συμβουλεύει τα παιδιά, τα υπόλοιπα ο πατέρας, για να συνέρχονται, γιατί ήταν άτακτα τα παιδιά του Ιακώβ. Και βλέπουμε, όταν ευλογεί ο Κύριος εδώ από το στόμα του Ιακώβ τον Ιωσήφ, του δίνει την καλύτερη ευλογία που δίνεται από τα υπόλοιπα παιδιά, τα 11. Και όταν τον ευλογεί ο Κύριος με το στόμα του Μωυσή τα παιδιά του Ιακώβ και τις φυλές, σαν φυλέσια, αν δούμε εκεί πέρα στο τέλος του Δευτερονομίου κοντά, πάλι στον Ιωσήφ δίνει την περισσότερη και τη μεγαλύτερη ευλογία. Γιατί ο Ιωσήφ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε την καρδιά του στον Θεό και έμεινε πιστός από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν ο Ιωσήφ ζούσε τις μετέπειτα εποχές από το μακαρισμό των ψαλμών του Δαβίδ, ανήκει στον Ιωσήφ ο μακαρισμός αυτός, ο πρώτος ψαλμός. Μακάρι αυτοί που δεν περπάτησαν σε βουλή ασεβών και σε καθέδρα χλεβαστών δεν κάθισαν και έμειναν αμίαντοι και αμόλυντοι στη ζωή αυτή, και έμειναν ακέραιοι, και έμεινε αμόλυντος ο Ιωσήφ, του επιτέθηκε η γυναίκα του Πετεφρή και έμεινε ακλόνητος σε μια ηλικία 18 χρονών, εκεί που τα πάντα είναι σε βρασμό και ο νέος είναι ζωηρός. Ο Ιωσήφ, φοβούμενος τον Κύριο, αποστρέφεται αυτή τη γυναίκα, σεβόμενος τον Πετεφρή και φοβούμενος τον Θεό. Και έρχεται ο Κύριος να επιτρέψει να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, στη φυλακή χωρίς λόγο. Αλλά τι γίνεται, Περνώντας όλη αυτή την ταλαιπωρία, έρχεται να πει στο τέλος, μετά την αναγνώριση των αδελφών του, οι οποίοι τρόμαξαν που τον είδανε και πιστεύανε ότι θα τους εκδικηθεί, και με το δίκιο τους βέβαια, λέει: μην θορυβήστε, μην φοβάστε, μην ανησυχείτε για τίποτα. Εις διατήρηση ζωή της φυλής μας με έστειλε ο Κύριος μπροστά. Γιατί? Γιατί στην καρδιά του είχε τις επαγγελίες από τον πατέρα τον Αβραάμ, από τον παππού του τον Ισαάκ, από τον πατέρα του τον Ιακώβ, ότι ο Θεός είπε ότι θα ευλογηθεί η φυλή μας και θα γίνουμε πλήθος σε λαός, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και κατάλαβε ο Ιωσήφ ότι σε διατήρηση ζωής, για να μην πεθάνω από την πείνα στη γη Κανάν, τον έστειλε μπροστά. Αυτός ήταν ο τρόπος. Και δεν έχει σημασία ο τρόπος που ενεργεί πολλές φορές ο Θεός για να κάνει κάτι, σημασία έχει το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι η ικανοποίηση, και αν αγωνίστηκα και έμεινα εκεί που ήθελε ο Κύριος, ο μισθός μου είναι μέγας στη Βασιλεία των Ουρανών, διότι ο Κύριος είναι δίκαιος μισθαποδότης. Και έτσι λοιπόν συναντάει τον πατέρα του, αλλά τώρα έρχεται η ώρα του αποχωρισμού. Και τα πάντα, αδελφοί, για τον καθένα από εμάς, ίσως τελειώσουν εδώ στη γη πριν την αρπαγή. Το θέμα είναι τι θα μείνει και σε τι κατάσταση θα είναι η επόμενη από μένα, όσον αφορά τι καλό άφησα στην πορεία μου την πνευματική στον κόσμο αυτό. Έμεινε το όνομά μου και να λένε αυτός ο καλός, ο αδελφός, ή αυτοί οι καλοί, οι αδελφοί, οι οποίοι πρόσφεραν την καρδιά τους στον Κύριο, πρόσφεραν στο έργο του Θεού, ήταν αγαπητοί από τους αδελφούς και αγαπούσαν πάντας. Θα μείνει αυτό? Αυτό έχει αξία, Τι έχουν να πούν τα παιδιά του για τον Ιακώβ, όταν ένας σκληρός πατέρας, όταν ένας άσχημος συμπεριφορά του? Τίποτα. Υπέμενε τη δυστροπία τους, υπέμενε τον κακό τους χαρακτήρα, τους συμβούλευε και είχε δώσει την καρδιά του να πιστεύει στον Κύριο, ότι ό,τι και να γίνει, ο Κύριος μου μίλησε και είναι μαζί μου. Από την ημέρα που έφυγα κυνηγημένος από το σπίτι του πατέρα μου του Ισαάκ, μέχρι αυτή τη στιγμή που ήρθα εδώ στην Αίγυπτο, και τώρα φεύγω για την αιώνια κατοικία. Αυτά λοιπόν, αδελφοί, χρειάζεται να μας γίνονται γνωστά μέσα από τη γραφή και μέσα από τους χαρακτήρες αυτών των ανθρώπων, που για μας είναι δυνατά παραδείγματα πίστεως, όπως τα αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στο 11 κεφάλαιο Εβραίους Επιστολή, και μας δίνει μέσα μας να νοούμε ότι το αποτέλεσμα είναι πάντοτε καλό όταν ο άνθρωπος μένει κοντά στον Κύριο όπως θέλει αυτός. Ο Ιωσήφ λοιπόν, πιστός στον Κύριο, απέλαψε τις ευλογίες του Θεού, και αυτή τη στιγμή λοιπόν, έχοντας κάθε εξουσία στην Αίγυπτο, απολαμβάνει και τη χάρη του Κυρίου να είναι με την οικογένειά του. Έτσι λοιπόν προστάζει ο Ιωσήφ τους δούλους, αφού κλαίει τον πατέρα του, να βαλσαμώσουν κατά συνήθεια των Αιγυπτίων τον πατέρα του, και τον βαλσάμωσαν, λέει, οι ιατροί του Ισραήλ, και συνεπληρώσαν 40 ημέρες. Έτσι λέει, χρειάστηκε να συμπληρωθούν οι ημέρες της βαλσάμωσης, και πέρασαν και οι Αιγύπτιοι αυτών 70 μέρες. Και η Αίγυπτος ακόμα, και ο Φαραώ για τον πατέρα του Ιωσήφ κήρυξε πένθος 70 μέρες. Μα γιατί, αφού είναι αλλοεθνής, τι σε ενδιαφέρει? Μα ο Ιωσήφ είναι αυτός που ο Θεός τον χρησιμοποίησε να σωθεί όλη η γη της Αιγύπτου από την πείνα και την καταστροφή. Θα ήμασταν χαμένοι. Και ο Φαραώ τιμά τον Ιωσήφ και τιμά και την οικογένειά του, και αποδέχεται τους δικούς του ανθρώπους, και αποδέχεται οτιδήποτε κάνει και λέει ο Ιωσήφ. Είναι εκλεκτός για αυτόν, είναι άνθρωπος του Θεού, ανεγνωρισμένο πια, Και από εκεί και πέρα, όπως ήταν βαλσαμωμένος ο Ιακώβ, αφού περάσαν οι μέρες του πένθους στην Αίγυπτο, του είπε του Φαραώ: θέλω να πάω, αφού θα βρω χάρη ενώπιόν σας, γιατί ο πατέρας μου με όρκησε και μου είπε: πεθαίνω, αλλά το μνημείο μου βρίσκεται στη γη Χανάν. Θέλω να πάτε εκεί να με θάψετε, και θέλω να πάω εκεί, Και ζητάει αυτή την χάρη. Κοιτάξτε, αδερφοί, τι λέει ο Ιωσήφ, στο 4. Εάν τώρα έβρικα χάρη ενώπιόν σας, λαλήσατε παρακαλώ εις τα όντα του Φαραώ λέγοντες: ο πατήρ μου με όρκησε, ιδού εγώ αποθνίσκω, στο μνημείο μου το οποίο έσκαψα στη γη Χανάν θέλω να με θάψετε. Σας παρακαλώ, μιλήσε στον Φαραώ. Μα δεν έχεις εξουσία, δεν κάνεις ό,τι θέλεις. Όχι, ο χαρακτήρας του είναι αυτός, πήγε και είπε στον οίκο του Φαραώ: θέλουμε, σας παρακαλώ, να πάμε να κάνουμε αυτό. αναγνωρίζει την εξουσία του Φαραώ, ποτέ του δεν είχε υπερηφάνεια, ποτέ του δεν ζήτησε δόξα, ποτέ του δεν ζήτησε τίποτα. Πάντα ο Ιωσήφ ήταν αυτός που νοούσε ότι πάνω απ' όλα είναι ο Θεός και ότι αυτός εκτελεί εδώ μια δουλειά στο όνομα του Κυρίου. Και αν είναι άρχοντας και εξουσιαστής στην Αίγυπτο, πάνω απ' όλα εξουσιάζεται από τον Θεό, και σέβεται τον Φαραώ. Αν βρήκα χάρη, να πάω να κάνω αυτό. Και ο Φαραώ του είπε: ανάβηθη και θάψε τον πατέρα σου, καθώς σε όρκησε. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ τον αλληλοσεβασμό, αδελφοί. Δεν είναι η εξουσία που κάνει πια τον Φαραώ να λέει οτιδήποτε του έρθει στο κεφάλι, όπως έκαναν κάποιοι άλλοι βασιλείς που είχαν πάθει σχιζοφρένεια, σαν τον Αυγοδονόσερα, σαν τους Πέρσες βασιλείς, σαν κάτι άλλους που δεν ξέραν τι λέγανε και μιλάγανε με οποιοδήποτε τρόπο και εξουδενούσαν τον καθένα, σαν τον βασιλιά της Ασσυρίας. Είναι συνετός. Έχει νοήσει και έχει κατανοήσει τι συμβαίνει και υπάρχει αλληλοσεβασμός. Πήγαινε να κάνεις αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις. Και έφυγε λοιπόν ο Ιωσήφ να θάψει τον πατέρα του. Και πήγανε όλοι μαζί και οι πρεσβύτεροι λέει της γης της Αιγύπτου, και οι Αιγύπτιοι και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Και όλος ο οίκος του Ιωσήφ και τα αδέλφια μόνο μείναν οι οικογένειές τους πίσω και τα πίμνια στη γη Γεσέν, εκεί που τους είχε δώσει κατοικία ο Φαραώ. Μεγάλη συνοδεία λέει στο 9, άμαξε εισιπείς, σφόδρα μεγάλη. Και πήγανε στο αλόνι του Ατάβ, πέρα από τον Ιορδάνη, και εκεί θρύνησαν θρύνο μέγα και δυνατό σφόδρα. Και έκαμε ο Ιωσήφ για τον πατέρα του πένθος 7 ημέρες. Μα τόσο πολύ θρύνος. Μα δεν ξέρεις ότι ο Θεός είχε μιλήσει ότι είναι η ώρα του ανθρώπου να τελειώσει. Αδελφοί, ο χωρισμός, όπως και να έχει, είναι χωρισμός. Μπορεί να λέμε μέσα μας, πήγε στην αγκαλιά του Κυρίου, αλλά όταν θα έρθει η ώρα αυτή, για τον κάθε ένα ξεχωριστά και αναλόγως το πώς νιώθει για τον άνθρωπο αυτόν, αν είναι φίλος του, οικείος του, αγαπητός του, θα θρυνήσει, θα κλάψει, θα πενθήσει, γιατί έτσι νιώθει ότι πρέπει να εκφραστεί. Καμιά φορά ακούγεται, λέει, μα στον Κύριο πήγε. Και τι έγινε το, τι κάνουν έτσι. Μα το κάνουν έτσι δεν είναι γιατί δεν πιστεύω ότι δεν πήγε στον Κύριο και χάθηκε η ψυχή του. Πιστεύω ότι πήγε στον Κύριο, αλλά εγώ που ήταν επιστήθιος για μένα τον έχασα. Και νιώθω τον πόνο, τον ανθρώπινο πόνο, που είναι ένα συνέστημα το οποίο ο Θεός επέτρεψε να υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και πηγάζει μέσα από την αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο. Και έβαλαν, λέει, τον Στέφανο σε ένα μνημείο και έκαναν θρύνο μέγα οι αδελφοί, θρύνο μέγα για τον Στέφανο τον νεαρό που τον λιθοβόλησαν χωρίς λόγο, χωρίς λόγο, αλλά υπήρχε λόγος, έπρεπε να δοξάσει το όνομα του Κυρίου. Όμως στεναχωρήθηκαν οι αδελφοί. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, ο καθένας συμπεριφέρεται κατά πώς νιώθει μέσα του και αναλόγως την κατάσταση και την περίσταση. Αν νιώθω πάρα πολύ αγάπη για ένα πρόσωπο, ο αποχωρισμός για μένα είναι δυνατός, και από εκεί και πέρα θα εκφραστώ όπως πρέπει. Και έτσι λοιπόν έγινε αυτό το πένθος και έκανε εντύπωση στους Χαναναίους και γι' αυτό λέει το τόπος εκεί ονομάστηκε Πένθος των Αιγυπτίων, όπως λέει δίπλα στην επεξήγηση Αβέλ Μισραήμ, το οποίο είναι πέραν του Ιορδάνου. Κοιτάξτε αδελφοί και κάτι τώρα που είναι απλώς μια διευκρίνηση. Ο Μισραήμ, Πένθος Αιγυπτίων, είναι ένα άλλο όνομα των Αιγυπτίων, Μισραήμ. Και ο Μισραήμ ήταν απόγονος του Χανάν και απόγονος του Χαμ. Εδώ δηλαδή έρχεται η ερμηνεία να μας δώσει να καταλάβουμε ότι οι Αιγύπτιοι ήταν απόγονοι του Χαμ. Ήταν αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που πήγανε στην Αφρικανική Ήπειρο όταν διαχωρίστηκαν οι φυλές, ο Σιμ, ο Χαμ και ο Ιάφεθ. Και είχαμε πει ότι ο Χαμ και οι απόγονοί του κατευθύνηκαν προς τα εκεί. Ένας από τους απογόνους λεγόταν Μισραήμ. Και έρχεται ο Δίευτε εξήγηση να μας πει ότι είναι το άλλο όνομα των Αιγυπτίων Μισραήμ. Και αποδεικνύεται λοιπόν ότι οι απόγονοι του Χαμ πήγανε προς αυτή την περιοχή. Αυτό ήταν απλώς μία διευκρίνηση. Και έτσι έγινε λοιπόν, μετακόμισαν τον Ιακώβ και τον θάψανε στο σπήλαιο του Μαχπελάχ, το οποίο ο Αβραάμ λέει είχε αγοράσει από τον Εφρόν το Χεταίο. Και διαβάζουμε το 14 μέχρι το τέλος αδελφοί. Και αφού Ιωσήφ έθαψε τον πατέρα αυτού, επέστρεψε εις Αίγυπτον. Αυτός και οι αδελφοί αυτού και πάντες οι συναναβάντες μετ' αυτού για να θάψει τον πατέρα αυτού. Και ειδώντες οι αδελφοί του Ιωσήφ ότι απέθανε ο πατήρ αυτόν, είπων, ίσως ο Ιωσήφ θέλει μνησικακίσεις ημάς και θέλει μας ανταποδώσει αυστηρός πάντα τα κακά όσα επράξαμε εις αυτόν. Και μήνυσαν προς τον Ιωσήφ λέγοντες, ο πατήρ σου πρόσταξε πριν αποθάνει λέγον, ούτε θέλετε είπε προς τον Ιωσήφ, συγχώρησον παρακαλώ την αδικία των αδελφών σου και την αμαρτία αυτών, διότι έπραξαν κακόν εισέ. Τώρα λοιπόν συγχώρησον παρακαλούμε την αδικία των δούλων του Θεού του πατρός σου. Και έκλαυσε ο Ιωσήφ ότε λάλησαν προς αυτόν. Υπήγαν δε και οι αδελφοί αυτού και πεσόντες έμπροσθεν αυτού είπον, ιδού ημείς είμεθα δούλη σου. Και είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ, μη φοβήστε, μήπως αντί Θεού είμαι εγώ. Σεις μεν ευουλεύθητε κακόν εναντίον μου. Ο δε Θεός ευουλεύθη να μεταστρέψει τούτο εις καλόν, δια να γίνει καθώς την σήμερον, ώστε να σώσει τη ζωή πολλού λαού. Τώρα λοιπόν μη φοβήστε, εγώ θέλω θρέψει εσάς και τες οικογενείας σας. Και παρηγόρησε αυτούς και λάλησε κατά την καρδίαν αυτών. Και κατόκισε ο Ιωσήφ εν Αιγύπτο, αυτός και ο οίκος του πατρός αυτού, και έζησε ο Ιωσήφ 110 έτη. Και είδε ο Ιωσήφ τέκνα του Εφραήμ, ως τρίτης γενεάς, και τα παιδεία του Μαχύρ, ιού του Μανασί, επί των γονάτων του Ιωσήφ εγεννήθησαν. Και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού, εγώ αποθνίσκω, ο δε Θεός θέλει βεβαίως σας επισκεφθεί, και θέλει σας αναβιβάζει εκ της γης ταύτης, εις τη γη την οποία όμασε προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ. Και όρκησε ο Ιωσήφ τους γιους Ισραήλ λέγον, ο Θεός βεβαίως θέλει σας επισκεφθεί και θέλετε να αναβιβάσει το οστά μου εντεύθεν. Και τελεύθησε ο Ιωσήφ εν ηλικία ετών 110 και βαλσάμωσαν αυτόν και τέθη εις θήκην εν τη Αιγύπτο. Αμήν. Έρχεται η ώρα λοιπόν, αφού τελείωσε το πένθος, να φύγουν από τη γη Χαναάν να επιστρέψουν στην Αίγυπτο. Και εκείνη την ώρα γεννιέται η καχυποψία στην καρδιά των αδελφών του Ιωσήφ. Η ανησυχία και ο φόβος, γιατί δεν έχουν καταλάβει ακριβώς τον χαρακτήρα του αδελφού τους, δεν έχουν εμπιστευθεί πλήρως τον αδελφό τους, δεν έχουν επαναπαυθεί στον Κύριο. Μήπως τώρα που πέθανε ο πατέρας μας ο Ιωσήφ νιώσει ελεύθερος και να, δεν έχει καμία δέσμευση μέσα στην καρδιά του ώστε να στεναχωρήσει τον πατέρα μας για αυτό που ήθελε να κάνει, και τώρα που είναι ελεύθερος για τον πατέρας έφυγε, θα γυρίσει εναντίον μας και μνησικακώντας θα μας ανταποδώσει, λέει, αυστηρά όλα τα κακά τα οποία πράξαμε σε αυτόν. Άρχισαν να μιλάνε μεταξύ τους, ο Λεβίος, ο Σιμεών, ο Ιούδας, ο Ρουβίν, λες τώρα είναι ελεύθερος. Μα ελεύθερος ήταν και τότε που τον γνωρίσανε, που τους αποκαλύφθηκε, όταν πήγαν να πάρουν το σιτάρι της πρώτη και τη δεύτερη φορά. Θα μπορούσε ήδη να έχει εκδικηθεί. Δεν γνώριζε καν για τον πατέρα του. Για ποιο λόγο να το κάνει? Όμως αδελφοί, η καρδιά του ανθρώπου δουλεύει, είναι, λέει, απατηλή και υπερπάντα σφόδρα διεφθαρμένη, και δεν μπορεί να ηρεμήσει, δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον Θεό. Πολλές φορές έρχονται ανασταλτικά πνευματικά στοιχεία κακά να μας ταράξουν από τον εχθρό. Μήπως τώρα που είναι σε αυτή τη θέση γυρίσει να μου κάνει κάτι άσχημο, γιατί εγώ τότε του κάνα εκείνο, και αυτός θα μπορέσει τώρα από αυτό το, την θέση που είναι να μου κάνει ένα κακό το οποίο θα τον ικανοποιήσει? Μα ο άνθρωπος του Θεού δεν πρέπει και δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι. Δεν μπορεί να κρατάει μέσα του την εκδίκηση. Ο άνθρωπος που έχει αγάπη δεν κρατάει εκδίκηση, γιατί η αγάπη τα σβήνει όλα. Ο άνθρωπος που μοιάζει στον Κύριο ξέρει το χαρακτήρα του Θεού, ότι ο Θεός δεν εκδικείται ούτε κρατάει. Τα ξεχνάει όλα, τα έχει πετάξει, δεν υπάρχουν. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όταν κάποιος ταυτιστεί με το χαρακτήρα του Θεού, το πνεύμα του Θεού μέσα του του μαρτυρεί τον χαρακτήρα του Κυρίου. Ζει με τον Κύριο, ζει όπως ο Κύριος, νιώθει όπως ο Κύριος, σκέφτεται όπως ο Κύριος και μιλάει όπως ο Κύριος. Και πώς μιλάει ο Κύριος? Με έλεος και με αγάπη, με συγχωρητικότητα και με σπλάχνα εκτιρμών. Ευλογημένο το όνομά του. Αλλά δυστυχώς η καχυποψία μπορεί να ανέβει, και τώρα μπαίνει ο φόβος. Και τι του λένε? Μας είπε ο πατέρας μας να μας συγχωρήσεις για αυτά που κάναμε. Αυτό μας το παρήγγειλε πριν. Δεν το αναφέρει καν, δεν τους το είπε καν, και θα το είχε πει πρώτα στον Ιωσήφ. Συγχώρεσε τα αδέλφια σου, για αυτό που έκαναν. Αλλά ο Ιακώβ γνώριζε πάρα πολύ καλά την καρδιά του γιού του, και όταν γύρισε από τη γη Χανάν και τον βρήκε, μιλήσανε, είπαν ό,τι είπανε, και κατάλαβε πόσο όμορφα συμπεριφέρθηκε ο Ιωσήφ ήδη, αλλά και τι είχε κάνει ο Θεός μαζί του. Θεός, ένα παιδί που το ρίξαν σε ένα λάκκο και κόντεσε να φτάσει στο θάνατο, βρέθηκε να είναι πρωθυπουργός της Αιγύπτου, να είναι άρχοντας μιας τεράστιας πρώτης αυτοκρατορίας. Η πρώτη αυτοκρατορία του κόσμου ήταν η Αιγυπτιακή. Και να είναι άρχοντας. Είχε καταλάβει πάρα πολύ καλά ο Ιακώβ τι συνέβαινε. Γιατί να του το πει, αφού ένιωθε ότι τους είχε συγχωρήσει ήδη. Όμως αυτοί οι καχύποπτοι, οι άστατοι, εμείς λέει σου κάναμε κακό, τώρα σε παρακαλούμε αυτή την αδικία, λέει, να τη συγχωρέσεις. Και κοιτάξτε πως αντέδρασε, όπως λέει σε αυτό το εδάφιο το 17 προς το τέλος του, ο Ιωσήφ. Και έκλαψε ο Ιωσήφ ότε ελάλησαν προς αυτόν. Έβαλε τα κλάματα. Δεν με πιστεύουν. Δεν κατάλαβαν πόσο τους αγαπάω. Δεν νιώθουν. Μέσα του ένιωσε αυτή τη θλίψη. Και τον έκανε αυτή τη θλίψη να κλάψει. Δεν με πιστεύω ότι οι αδελφοί μου δεν νιώθουν ότι είμαι δικός τους αδελφός ακόμα, και έχουν τέτοια καχυποψία και έχουν τέτοια φοβία και έχουν τέτοια ανησυχία. Πήγαν τα αδέλφια του και έπεσαν μπροστά του, λέει, είμαι θα δούλη σου. Κλαίει και ακόμα έχουν το φόβο. Οι τύψεις, αδελφοί, της συνείδησης όμως πολλές φορές βασανίζουν. Αλλά όταν κάποιος λέει σε έχω συγχωρέσει ήδη και το δείχνει με τα έργα του, θα πρέπει και εγώ να έχω καταλάβει ότι με έχει συγχωρέσει και ότι με αγαπάει. Αν το λέει το στόμα του, να ξέρουμε κάτι, στην πορεία τα έργα του και οι πράξεις του δεν θα το δείξουν. Αν κάποιο το λέει το σε συγχωρώ μόνο το στόμα, αλλά αν το λέει με την καρδιά του, και τα έργα και οι πράξεις του θα αποδείξουν ότι η καρδιά του συγχώρεσε. Και εδώ τα έργα και οι πράξεις του Ιωσήφ στην πορεία φανέρωναν πόσο αγαπούσε τα αδέλφια του και ότι δεν τους καταλόγιζε τίποτε, και ότι απλά όντως καταλάβαινε ότι αυτό ήταν ένα σχέδιο του Θεού, και έρχεται και τους το λέει πάλι. Μη φοβήστε, λέει, μήπως αντί του Θεού είμαι εγώ. Εγώ θα σας κρίνω, εγώ θα εκδικηθώ, αυτή είναι η δουλειά μου, θα κάνω κάτι εγώ. Εσείς, λέει, βουλευθήκατε κακό εναντίον μου. Αλλά τι λέει εδώ, ο δε Θεός ευουλεύθη να μεταστρέψει αυτό σε καλό, για να γίνει καθώς την ημέρα αυτή, ώστε να σώσει τη ζωή πολλού λαού. Πόσο βαθιά σκέψη, πόσο σοφία, τι νόηση είναι αυτή που έχει ο Ιωσήφ, ώστε να συλλάβει πόσο δυνατό ήταν το σχέδιο του Θεού. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, αν είμαι αφημένος στο Πνεύμα του Θεού, αν είμαι δοσμένος στον Κύριο, αν παρακολουθώ την πορεία του Κυρίου, αν ξέρω πως λειτουργεί ο Ιησούς Χριστός, αν κατανοώ το Πνεύμα του Θεού πως ενεργεί, αν ξέρω, αδελφοί, το χαρακτήρα του Κυρίου, και αν καταλαβαίνω το μελλοντικό σχέδιο του Θεού. Και ο Ιωσήφ είχε καταλάβει πολύ καλά ότι υπήρχε μεγάλο μέλλον για αυτό το λαό. Αφού μας έχει πει ο Θεός θα γίνουμε έθνος μέγα, δεν θα μείνουμε απλώς 70 ψυχές συν τα παιδιά του που γεννήθηκαν στη γη της Αιγύπτου, Εφραήμ και ο Μανασής, θα γίνουμε πλήθος, λέει, και από αυτό το έθνος θα έρθει μεγάλη ευλογία. Και αυτές οι επαγγελίες έχει βάλει μέσα του, γιατί του λέει πιο κάτω, θα με γυρίσετε στη γη Χανάν. Στον πατέρα Αβραάμ είχε πει αυτό το έθνος θα πάει στην Αίγυπτο, εκεί θα δουλωθεί από ένα λαό, και εκεί όταν θα γίνει η αμαρτία των Αμορέων να φτάσει στο πλήρες, μετά από 400 χρόνια αυτός ο λαός, λέει, θα γυρίσει πίσω εδώ και θα κληρονομήσει τη γη Χανάν. Τα είχε πει ο Θεός όλα στον Αβραάμ. Ο Ιωσήφ ήξερε ότι θα ερχόταν η ώρα όπου ο λαός αυτός, αφού θα γινόταν έθνος, θα γύριζε πίσω στη γη Χανάν που ο Κύριος την κληροδότησε. Γι' αυτό κατάλαβε ότι τον διατήρησε ο Κύριος για να μπορέσει να σωθεί αυτό το έθνος το μελλοντικό, για να μπορέσει να ενεργήσει ο Θεός το σχέδιό του, για να μπορέσει να σωθεί αρχικά η οικογένειά του. Και βέβαια είπαμε και άλλες φορές, αδελφοί, δεν γίνεται κάτι αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Ο Κύριος είχε ένα μελλοντικό σχέδιο, το οποίο σχέδιο ήταν αυτός ο λαός που θα δημιουργείται από τους 12 πατριάρχες, ο λαός Ισραήλ, να είναι το μέσον για να έρθει ο Υιός του μέσα από τη φυλή του Ιούδα εδώ στη γη. Έπρεπε να έρθει κάποιος να σώσει τον άνθρωπο, και δεν υπήρχε άνθρωπος δίκαιος για να κάνει αυτή τη θυσία, και αποφάσισε ο Υιός, αποφάσισε ο Λόγος να έρθει στη γη, αποφάσισε ο Πατέρας, ο Θεός, να στείλει τον Υιό του εδώ στη γη. Πώς θα ερχότανε, και ενεργεί το ένα φοβερό σχέδιο. Αυτό το σχέδιο λοιπόν, το οποίο έκαμε το Θεό να μπαίνει στην καθημερινότητα του ανθρώπου, να εισέρχεται στις λεπτομέρειες της ζωής του, να εκτελεί σχέδιο μέσα από τη σκέψη του ανθρώπου, να του αλλάζει το ρου της ζωής, έκαμε το Θεό να συμπεριφέρεται όπως θέλει ο άνθρωπος και να γίνεται ως ο άνθρωπος, ο αιώνιος Θεός. Κατεύθυνε λοιπόν τα πράγματα ο Κύριος έτσι, μέσα από τους ανθρώπους, για να έρθει η ώρα να έρθει ο ίδιος εδώ στη γη και να γεννηθεί, να γίνει άνθρωπος. Ποιος λοιπόν μπορούσε να σταματήσει τον Ιακώβ να πολλαπλασιαστεί και να γίνει ένα έθνος ισχυρό? Ο Σατανάς, ο οποίος πάσχιζε να αναιρέσει την προφητεία ότι το σπέρμα της γυναικός θα του συντρίψει την κεφαλή, το ήξερε από την ημέρα που άκουσε στον παράδεισο την προφητεία που του έκανε ο Θεός, ότι το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή σου. Ήξερε ότι ερχόταν κάποιος στον κόσμο αυτό που θα του έκανε μεγάλο κακό, και αγωνιζότανε να μην εκτελεστεί αυτό το σχέδιο. Αλλά ποιος μπορεί να αντισταθεί στον Κύριο, ο οποίος τι λέει εδώ? Μετέστρεψε το κακό σε καλό. Ας μείνει στην καρδιά μας, αδελφοί. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό εις τους αγαπώντας το Θεό. Ο Κύριος, ενώ εσείς βουλευθήκατε να κάνετε κακό, το μετέστρεψε με το δικό του τρόπο σε καλό. Ποιος μπορούσε να το καταλάβει? Κανείς. Πόσα χρόνια πέρασαν? 22 χρόνια για να κατανοήσει ο Ιωσήφ τι έγινε από όταν ήταν 17 χρονών μέχρι την ημέρα που ανέλαβε πρωθυπουργός και γνώρισε και αποκαλύφθηκε στους αδελφούς του. Και παρηγόρησε αυτούς, λέει, και λάλησε κατά την καρδία τους. Τι, εγώ θα σας στρέψω εσάς και τις οικογένειές σας, μη φοβάστε λοιπόν. Σε αυτό το σημείο, αδελφοί, αξίζει να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα συμπεριφερθεί ο Κύριός μας πανομοιότυπα στο λαό των Ισραήλ, τον αποστατημένο Ισραήλ. Στο πρόσωπο του Κυρίου μπορούμε να δούμε σήμερα τον Ιωσήφ, και στο πρόσωπο του Ιωσήφ να δούμε τον Κύριο. Τα αδέλφια του Ισραηλίτες, όπως είπαμε και άλλη φορά, τον πρόδωσαν για 30 αργύρια, τον έστειλαν στο θάνατο και κατέβηκε στο λάκκο του Άδη ο Κύριος, αλλά εκεί δεν βρέθηκε κάτι αμαρτία επάνω του, και ο Άδης δεν μπόρεσε να τον κρατήσει, όπως δεν βρέθηκε αμαρτία και πάνω στον Ιωσήφ, και δεν μπορούσε να πάθει κακό ο Ιωσήφ, τον φύλαγε ο Κύριος. Και θα έρθει η ώρα λοιπόν όπου ο Κύριος, όπως ο Ιωσήφ, μέσα στην εφταετία θα αποκαλυφθεί στους αδελφούς του, τους Ισραηλίτες, οι οποίοι τον σταύρωσαν και τον πρόδωσαν, και θα έρθει εκεί η ώρα όπου θα σωθούν από την πείνα την πνευματική που θα έρθει πάνω στον κόσμο αυτό. Γιατί θα τους δώσει ο Κύριος την πνευματική τροφή του λόγου του μέσα στην εφταετία για να σώσει τον Ισραήλ, καθώς είναι γεγραμμένο: «Πας Ισραήλ θέλει σωθεί». Διότι ο Κύριος, λέει στους Ρωμαίους, είναι αμεταμέλητος των χαρισμάτων και αυτή είναι εκλεκτή δια τους πατέρες, και έρχεται η ώρα της σωτηρίας τους. Και ο Κύριος ανεστημένος, και όπως ο Ιωσήφ ανέβηκε ψηλά στο θρόνο της Αιγύπτου, έτσι και ο Κύριος πια ψηλά στο θρόνο στα δεξιά του Πατέρα, θα έρθει η ώρα που θα αποκαλυφθεί στους αδελφούς του, στο λαό Ισραήλ, μέσα στην εφταετία, και θα ενεργήσει σωτηρία για αυτούς. Ο κόσμος τότε θα πεινάσει. Λέει ο προφήτης ότι θα έρθει τότε μεγάλη πείνα στη γη. Όχι πείνα, λέει, άρτου και ίνου, αλλά πείνα έλλειψης των λόγων του Κυρίου θα έρθει στην εφταετία. Δεν θα υπάρχει τρόπος σωτηρίας, και τότε ο Κύριος τον Ισραήλ θα δίνει το λόγο του με το πνεύμα του το Άγιο, και λέει στον Ζαχαρία: πάνω σε όλες τις συναθρήσεις των Ισραηλιτών θα επικάθεται το Πνεύμα το Άγιο και είναι θέλει. Εκεί που θα είναι χριστιανοί, άνθρωποι που θα αναγεννηθούν και θα πιστέψουν τον Χριστό στην εφταετία από το λαό Ισραήλ. Πριν γίνει ο μεγάλος ο διωγμός του Αντιχρίστου και θα του σώσει. Όπως ο Ιωσήφ αποκαλύφθηκε στα αδέρφια του και τους έδειξε την αγάπη του. Και τότε λέει στο Ζαχαρία, τελευταία κεφάλαια, κάθε οικογένεια καθεαυτής, η οικογένεια των ιών του Λεβί, δηλαδή των απογόνων των ιερέων που καταδίκασαν τον Κύριο, θα κλαίει. Θα θυμούνται ότι οι πρόγονοί τους, οι αρχιερείς, ο Άννας και ο Καϊάφας, έβγαλαν καταδικαστική και άδικη απόφαση για τον Ιησού, ο οποίος ήταν απόγονός τους από τη γενιά του Δαβίδ και κατά σάρκα βασιλιάς, απόγονος του Δαβίδ. Και γι' αυτό το λόγο θα κλαίει, λέει, και η οικογένεια του Δαβίδ, γιατί οι πρόγονοί τους, οι Ιουδαίοι, εσταύρωσαν τον απόγονό τους. Και θα εκλαίει η οικογένεια, λέει, του Σιμεΐ, απόγονος από τον Σολομώντα και από τον Ζωροβάβελ. Και θα κλαίνε και αυτοί και θα θυμηθούν ότι οι προγόνοι τους σταύρωσαν τον απόγονό τους που ήταν απόγονος από τη βασιλική οικογένεια. Και όλο το Ισραήλ θα πενθεί. Και τότε λέει ο Κύριος θα έχει πνεύμα χάριτος και οικεσιών. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και θα ζητήσουν χάρη και θα τους σώσει. Γιατί είναι, λέει, εκλεκτοί δια τους πατέρες. Ποιους πατέρες? Τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Γιατί ο Κύριος αυτό που έδωσε δεν θέλει να το πάρει πίσω και δεν το παίρνει ποτέ. Σου έδωσε ένα χάρισμα, δεν το παίρνει. Μου έδωσε ένα χάρισμα, δεν το παίρνει. Από μένα εξαρτάται αν θα το χρησιμοποιήσω ή αν θα ζητήσω να ενεργοποιηθεί. Ο Θεός δεν το παίρνει. Σου έδωσε πνεύμα Άγιο, δεν το παίρνει. Ξαναζωντανεύει, ξαναφουντώνει το πνεύμα του Θεού. Σου έδωσε σωτηρία, έγινε άσωτος Υιός. Επιστρέφεις, σου δίνει πάλι το χάρισμα της σωτηρίας. Τον ενέδισε με τη λευκή τη στολή, την πρώτη και πάλι τον άσωτο Υιό και του έδωσε και το δαχτυλίδι. Και ένας άσωτος Υιός, συναδελφοί, σήμερα ο λαός Ισραήλ για τον Κύριο, έτσι τον βλέπει. Και όταν ο Απόστολος Παύλος μιλάει στην προσδρομέως για τους εθνικούς, λέει, εθνικοί εσείς, μην καταφρονείτε τους Ισραηλίτες γιατί σταύρωσαν τον Κύριο, γιατί αυτοί επειδή είναι εκλεκτοί για τους πατέρες, ο Θεός θα τους σώσει. Αυτοί κρατάνε, λέει, εσάς, γιατί εσείς είστε τα κλαδιά τα οποία εκεντριστήκατε πάνω στην καλή ελαία, ενώ ήσασταν καλή ελαία. Και η ρίζα υπάρχει. Και λέει ο Ισαΐας, ένα υπόλοιπο θα μείνει σε αυτή τη βελανιδιά, αφού θα κομπούν τα πάντα και τα κλαδιά και ο κορμός, αλλά ένα υπόλοιπο θα μείνει για να σωθεί. Και αυτό το υπόλοιπο είναι το οποίο προορίζεται για σωτηρία και είναι το υπόλοιπο της εφταετίας. Μην καυχέστε, λέει, εναντίον. Μην έρχεσαι σαν το πρεσβύτερο Υιό, θέλει να πει εθνικέ, που έγινες χριστιανός, να κατακρίνεις τους Ισραηλίτες, γιατί ο Ισραήλ θα σωθεί σαν έθνος και στην Βασιλεία των Ουρανών θα είναι αδελφοί μας. Μπορεί να πέρασαν πολλά και μπορεί να περνούν πολλά και μπορεί να λέμε τι μας νοιάζει για τους Ισραηλίτες, αλλά αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος δεν βλέπει έτσι τα πράγματα. Το έργο του Θεού το ξεκίνησε από τον Ισραήλ. Εκ των Ιουδαίων είναι η σωτηρία, είπε στη Σαμαρίτισσα ο Κύριος. Αλλά όμως την εποχή του Κορνηλίου πέρασε χάρη στα έθνη και κατά χάριν σωθήκαμε. Μπορούσε τους ειδωλολάτρες, τους Έλληνες και εμάς να μας έχει στο περιθώριο ο Θεός. Αλλά ήθελε να με συμπεριλάβουμε στο σχέδιό του και να μας σώσει. Και πάντες θα είμεθα ο λαός του Θεού, κληρονόμη Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Ένα πανομοιότυπο λοιπόν σχέδιο, το οποίο τοποθετείται ακριβώς όπως δούλεψε η καρδιά του Ιωσήφ επάνω στον Κυριό μας τον Ιησού Χριστό, ενεργεί ο Πατέρας Θεός δια του Υιού του για να σώσει το λαό Ισραήλ. Και με ένα τέτοιο τρόπο και με τα αυτά τα ίδια τα σπλάχνα έσωσε εμάς και σήμερα μπορούμε και μιλάμε ότι πάμε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί είχε έλεος και αγάπη. Και στη συνέχεια λοιπόν, αφού τους παρηγόρησε και λάλησε κατά την καρδία τους, ο Ιωσήφ, λέει, έμεινε στην Αίγυπτο αυτός, ο οίκος του πατέρα του, και έφτασε στην ηλικία των 110 χρονών και είδε ο Ιωσήφ εγγόνια από τον Εβραήμ και δυσέγγωνα και τρισέγγωνα, τα παιδιά, λέει, του Μαχύρ που ήταν γιος του Μανασί γεννήθηκαν στα πόδια του Ιωσήφ. Και έρχεται η ώρα που λέει ο Ιωσήφ στους αδελφούς του, εγώ πεθαίνω. Ο δε Θεός θέλει βεβαίως να σε επισκεφθεί και θα σε αναβιβάσει από τη γη αυτή στη γη την οποία ορκίστηκε προς τον Αβραάμ και προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ. Και όρκησε ο Ιωσήφ τους γιους του Ισραήλ λέγον, ο Θεός βεβαίως θέλει να σε επισκεφθεί και θέλει να αναβιβάσει τα οστά μου εντεύθεν. Και τελεύσε ο Ιωσήφ εν ηλικία των 110 και τον βαλσάμωσαν και τον βάλανε σε θήκη όπως έβαζαν οι Αιγύπτιοι τους νεκρούς τους, σε μια θήκη. Τα ρίχευαν και έβαζαν εκεί σε αυτή τη θήκη που έχουν βρει πολλές μούμιες εκείνης της εποχής στις ανασκαφές. Αλλά εδώ βλέπουμε και κάτι άλλο τελειώνοντας, αδελφοί. Εγώ, λέει ο Ιωσήφ, πεθαίνω, αλλά ο Θεός βεβαίως θέλει να σε επισκεφθεί και θα γυρίσετε στη γη Χαναάν. Έτσι ορκίστηκε, λέει, ο Θεός στον πατέρα μας τον Αβραάμ ότι μας χαρίζει τη γη Χαναάν. Και όρκισε ο Ιωσήφ τους γιους Ισραήλ, θα πάρετε τα οστά μου και θα τα πάτε να τα θάψετε εκεί που είναι ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ και οι λοιποί. Θέλω και εγώ να είμαι μαζί με σας στη γη της κληρονομιάς. Πίστη, όσα χρόνια και να περάσουν, να θυμάστε ότι ο λαός μας θα φύγει από αυτή τη γη και θα γυρίσει πίσω στη γη Χαναάν. Το είπε ο Κύριος τον Αβραάμ. Και με αυτή την πίστη τους μιλούσε και γι' αυτό κατανόησε το σχέδιο αδελφή του Θεού και κατάλαβε ότι τα πάντα γίνανε για τη σωτηρία του έθνους και ήξερε ότι το έθνος αυτό θα γίνει ισχυρό και μέγα και κάποια μέρα θα κληρονομούσαν τη γη Χαναάν. Και έτσι λοιπόν αυτά τα λόγια τελειώνει. Και όταν, αδελφοί, βλέπουμε στην έξοδο να βγαίνει ο λαός Ισραήλ, αν πάμε στην έξοδο εκεί στην ώρα που βγαίνουν στις 14 του μηνός Νισάν, που βγαίνουν, λέει, από την Αίγυπτο, πήραν μαζί, λέει, και τα οστά του Ιωσήφ για να τα μεταφέρουν στη γη Χαναάν. Και έτσι λοιπόν ο λόγος του Κυρίου είναι ακριβής και έχει πάντοτε εκπλήρωση, ευλογημένο το όνομά του. Και μας υποσχέθηκε ο Κύριος τη γη της επαγγελίας, την άνω γη Χαναάν, την πόλη των εορτών ημών. Πιστεύουμε ότι πάμε εκεί. Πιστεύουμε ότι θα εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου. Αυτή είναι η πίστη μας, αδελφοί, και χρειάζεται να μένει ακλόνητη δια Πνεύματος Αγίου. Αμήν.